Два студия. Vasaros studija.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Vasara įsibėgėja, be jokios abejonės daugelis jau suplanavę, o galbūt dar tik planuoja savo atostogas, kur jas galima praleisti kūrybingai, įdomiai ir naudingai. Apie tai šiandien mes kalbamės ir su knygos Po Lietuvą su šeima autoriumi Vytautu Kandrotu. Labą dieną, panas Vytautai.
Sveiki.
Mano nuomonė, jūsų knygos tai yra geras patarėjas. Esame jau kalbėję apie jūsų leidinius ankstesnius ir štai dabar Po Lietuvą su šeima. Ko gero, jau keletą metų pastebėme, jog netgi savaitgalius mes išnaudojame gana kūrybingai. Ar na, galime pakeliauti po Lietuvą, o štai šiandien noriu jūsų paprašyti pristatyti šį savo leidinį Po Lietuvą su šeima. Ką siūlote, kokie maršrutai, kas įdomiausia yra?
Na, pirmiausia, reiktų pasakyti, kad turbūt pats laikas kartu su šeima, buvimas kartu su šeima, tai yra didžiulė vertybė ir skirdami tą savaitgalį, sakykim, kelionėje, tai mes, nu, galima taip sakyti, kabutėse priversti būsim tą laiką skirti šeimai, nes taip. Likę namuose turbūt pridėję ranką prie širdies vis tiek taip nuoširdžiai pasakytume, kad dalį turbūt laiko atimtų poilsis, dalį laiko galbūt namų ruošos darbai, dalį galbūt ir koks televizorius ar kino filmas ten kažkur ir visi savo kampučiuose praleistume. Tai šitoje vietoje, ta prasme, keliauti su šeima, tai yra nepaprastai smagu, tai yra duotybė viens kitam ir tai nepaprastai suvienyje ir suartina šeimos narius, ypač, sakykim, kada vaikai jau paaugia link paaugliukų, tai ypač svarbu. Va, o pačioje knygoje tai pristatome 25 maršrutus visoje Lietuvoje, jie yra suskirstyti pagal rūšis, yra maršrutai po Lietuvos miestus, yra 2 dienų kelionės visam savaitgaliu po Lietuvos etnografinius regionus, taip vadinamus, ar ne, 5 mes jos turime su mažąja Lietuva. Yra skyrius kelionės dviračiais ir taip pat yra toksai skyrius kelionės įsukus iš greitkelių, kuomet mes važiuojam, sakykim, va, tarkim, į Palangą ar ne, vasaros praleisti, taip, ką taip. Galima pamatyti, sakykim, autostrados pakelėse, per daug nenutolsta nuo maršruto, bet įsukus į vieną ar į kitą, sakykim, rajono miestelį, ten tikrai rasim įvairių įdomių dalykų. Tai va, ir kadangi tai yra, nėra didysis mūsų kelionių vadovas, didysis kelionių vadovas, toks oranžinį viršelių, kurį mes irgi turbūt pristatinėjom pas jūs radijos statį, kiek pamenu, ten turim 1600 objektų, čia yra tik 250 objektų, tai reiškia viena maršrutė vidutiniškai pasiūloma iki 10 objektų, tiesiog daugiau skiriant laiko, kaip sakiau, buvimui kartu, tai yra pasiūloma ir iškyla į vietą kažkur tai polsiavietį prie ežero, tai yra ir panoramų apžiūrėjimas ir netgi, sakykim, šeimininį nuotraukį pasidaryti siūlomas kraštovaizdis.
Na, štai, iš esmės viskas sudėta ir galima 25 maršrutai, galima suplanuoti 25 savaitgalius, ar ne, ir turėti labai puikų laiką. Beje, kalbame, žinoma, vasarą, bet, ponas Vytautai, man įdomu, ar štai jūsų parengtas Po Lietuvą su šeima, štai šis vadovas, jis neturi ko gero sezoniškumo, ar ne?
Ne, Po Lietuvą galima tikrai keliauti visais metų laikais ir daugelis, netgi, sakykim, tų turistinių vietovių, kaip Anykščiai, Druskininkai, netgi Birštonas, jau nekalbant, sakykim, apie didžiuosius miestus, kurie daug turi muziejų ir kitų, sakykim, lankytinų vietų, kaip ten Kaunas, Vilnius, Klaipėda, tai tikrai galima lankyti visus metus, gal šiek tiek vis čia linksniuojama būdavo Palanga, kuri, kaip žinom, čia nuo sezoniškumo, bet nu ir jie jau statosi, sakykim, ir tą šildomą baseiną ir, sakykime, ieško kitų variantų, kaip tos turistus sulaikyti, sakykime, žiemą, kuomet yra stintų šventė, sakykime, ir tikrai smagu praleisti tą savaitgalį Palangoje ir net jei ten būtų sniegas ir kam tekia būti, pavyzdžiui, apskritai, kuomet krantai Baltijos jūros yra plėdėję arba Kuršių marių, tai yra nuostabus vaizdas. Tai šitoje vietoje sakyčiau, kad turbūt tik tai per stichinės nelaimės, kada jau yra ten kažkokia, sakykime, pūga, plikledis, lijundra ar vasara kažkoks kvalas, turbūt tik tai tuo metu gal reiktų susilaikyti nuo kelionio, o šiaip visų kitų metų tikrai galima rasti, ką veikti ir gamtoje, ir po stogu.
Aišku, ir Vytautai, dar vienas klausimas, pastaruoju metu, ko gero visi mes norime būti aktyvus, dviratis yra viena iš tų priemonių, kuri priverčia mus pajudėti, o su šeima visada smagu ir įspūdžiais pasidalinti ir pagaliau tas fizinis aktyvumas suartina žmonės. Jūs pats, Vytautai, važinėjate dviračiu?
Taip, važinėju, turiu dviratį, aišku, kai aš sudarau kelionių vadovus ir fotografuoju, sakykim, lankytinas vietas, žymiuosi informaciją, renkuosi, aš važiuoju automobiliu, nes tai yra darbo priemonė ir tas keliavimas nebūtų toks labai iš šono žiūrint labai įdomus ir patrauklus, jeigu kas nors mane stebėtų arba su manim norėtų pakeliauti, kuomet aš dirbu. Tai va, bet mielai prasivažiuojame, aš va labai džiaugiuosi Kaunu, kuris, sakykime, vieną po kito tiesiasi naujus dviračių takus ir va šią vasarą kaip tik pro mano namus, kaip tik pilamas šiuo metu, sakykime, žvyras, toje bus liejamas asfaltas, turėsime taką nuo pat namų iki miesto centro ir sujungtą su visais kitais takais, bet visoje Lietuvoje tų dviračių takų tikrai yra jų vis daugiau ir tikrai galima pakeliauti net, kaip čia pasakyti, net nesikartuojant, sakykime, ar ne, važiuojant vis kitom vietovėm, sakykime, ir kalbant, sakykime, vėlgi apie keliavimą su šeima, su nedideliais vaikais, tai tikrai yra nemažai asfaltuotų takų su nedideliu reljefu, sakykime, peraukštėjimu, kur tikrai nepavargsite ir turėsite puikų nuotykį.
Ponas Vytautai, rengdamas štai šį kelionių žinyną vadovą, jums pačiam buvo atradimų, nes ko gero Lietuvoje esate skersai išilgai ir išvažinėjęs, išfotografavęs ir domėjęsis, bet ar buvo atradimų?
Na, kaip pasakyt, atradimų aš visą laiką randu, nors keliauju po Lietuvą jau 12 metų. Šitas kelionių vadovas, sakykime, irgi reiktų pasakyti žmonėm, kad tai nėra, sakykime, visiškai naujas. Prieš 6 metus mes išleidom pirmąjį leidimą, jo buvo tikrai parduota daug ir turėjo didelį populiarumą ir dabar tai yra atnaujintas kelionių vadovas. Bet tai nėra tas pats kelionių vadovas, kurį, sakykime, žmonės pirko galbūt prieš 5 metus kažkas ir turi, nes atnaujinta praktiškai viskas ir nuotraukos, ir žemėlapiai, ir lankytini objektai, ir Lietuva per tą laiką labai pasikeitė. Na ir rengiant, sakykime, šį kelionių vadovą gal didžiausias buvo atradimas, ką aš pats, sakykime, tikrai labai noriai teisiau, sakykime, to leidinio turinį, tai buvo Biržų kraštas. Per pastarosius kelerius metus tai tikrai tas rajonas pasitempė, ten tikrai yra ką veikti, galima sakyti, irgi visą savaitgalį, ne tik vienai dienai nuvažiuoti, ir kirkilų apžvalgos bokštas, ir, sakykime, pilis, ir, sakykime, dvaras, ir tiltas per tą dvarą, kuriuo reiktų tikrai pereiti į dvaro pusę iš miesto per Širvenos ežerą, taip, ilgiausias pėsčiųjų tiltas, ar ne, 550 metrų, ir netgi, sakykime, nuvažiausiu didesnė kompanija su keliom šeimom, netgi tas Montebolo žaidimas, kuris vienintelis toks pasaulyje, sakykime, ar ne, o kaip žaidžiamas, tai aš jau paliksiu skaitytojams pasidomėti, kad būtų daugiau intrigos.
Na ir žinoma, klausimas, kadangi mes esame Pietų Lietuvos radijos stotis, ar į jūsų kelionių vadovą daug pateko objektų maršrutų Pietų Lietuvoje, Dzūkijoje, Birštonas, Prienai, Alytaus, Druskininkai, Varėna, Lazdijai, aukščiausias pėsčiųjų tiltas Alytaus mieste, ar visa tai galima surasti jūsų vadovę?
Taip, papuolė, tikrai nereiktų baimintis alytiškiam ir dzūkam, kad nėra ką pas juos pamatyti, tikrai papuolė nemažai, Druskininkai ir Birštonas turi netgi atskirus maršrutus, kadangi tai yra kurortinės vietovės, ten galima praleisti ir ne tik savaitgalį ir ilgiau. Tai va, papuolė yra Alytus ir jūsų minėtas aukščiausias pėsčiųjų ir dviračių tiltas, Baltosios Rožės tiltas papuolė ir pas jūs irgi, sakykime, va, pastarosius kelerius metus Alytui aš matau tokią labai gerą grandinėlę apie Liakalnis, reiškia, taip, tiltas ir paskui tas Dainų slėnis ir takas čia iki pat kurorto parko ir miesto centro, sakykime, gal dar kažkokio reiktų va, tarpinio objektėlio, kuris būtų tokia kaip ir stotelė, bet aš manau su laiku irgi atsiras galbūt ar maitinimo įstaiga kokia nors pramogų. Sakykime, erdvė, gal jau ir yra, nes taip. Čia vasarą neteko lankyti, sakykime, bet tikrai yra ką pažiūrėti ir praleisti laiką, ir aš kaip minėjau kitą kartą, net ne pats su vaikais ypač lankantis, net ne pats tas objektų lankymas, perėjimas ten vienu ar kitu tiltu, bet pati legenda, pats papasakojimas, parodymas, sakykime, ar ne, kad štai tas tiltas pastatytas ant senų, sakykime, tų pilonų, kurie buvo geležinkelio tilto, sakykime, buvo atramos, ar ne, tai vaikam gali padaryti didesnį įspūdį. Ir va ta knyga, kaip parankinė knyga, tėveliam pasitarnau, sakykim, tas legendas, tas istorijas pasakoti, nes prie kiekvieno objekto yra įdėta nedidelė prašymai, kad galima būtų tiesiog papasakoti arba net paskaityti tiesiog iš knygos vieną ar kitą įdomią detalę.
Na štai apie istorijas ir ko gero mūsų pokalbį irgi baigsime. Mes čia Alytuje visą vaikystę žinojome istoriją, jog po tuo tiltu, senuoju tiltu yra tunelis po Nemunu ir visi tuo tikėjome, ieškojome, lipome. Ir ta istorija iš tikrųjų suteikė labai daug daug patrauklumo. Vytautai, šiandien noriu padėkoti jums už jūsų kelionių istorijas ir tikiuosi, jog mūsų klausytojai ypatingai su šeimom pasinaudos galimybę 25 maršrutai užtektinai laiko yra, dar galima suplanuoti. Ačiū jums ir gerų kelionių, gerų įspūdžių.
Dėkui ir geros vasaros visiems jūsų klausytojams.
Tai buvo Lietuva su šeima leidinio autorius Vytautas Kandrotas, mūsų vasariškų pokalbių rubrikos pašnekovas.
Vasariški pokalbiai vasariškoje studijoje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas.